За підсумками внутрішнього аудиту, яке проводило Міністерство оборони України, виявлено порушення на загальну суму більше ніж на 10 мільярдів гривень. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигір. І на зв'язку з нами зараз Тетяна Ніколаєнко, журналістка «Цензор.нет», членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Пані Тетяно, вітаю в ефірі.
Добрий вечір.
Детальніше ви нам можете розповісти про які саме порушення йдеться, наскільки вони критичні, і чи вдалося зберегти ці 10 мільярдів гривень для бюджету України?
Не можу поки розповісти, лише там недавно відправили самі запит до Міноборони, щоб отримати результати цього аудиту, тобто знайомитись детально з його висновками. А поки що можемо опиратися лише на те, що озвучив Юрій Джигір. Можу хіба ж тільки сказати, що таких аудитів було близько 200, тому це те, що було висвітлено в інтерв'ю. І, наприклад, той же Рустам Умеров кілька місяців назад знов таки казав про виявлені порушення і теж називав цю цифру в 10 мільярдів. З того, що підсвітив Юрій Джигір, на що правда треба звернути було давно увагу, це якось менше комунікувалося. Історія з корупцією, яка виникає при виплатах військових, коли нараховують гроші зовсім не тим, кому варто було би нараховувати, так, коли люди сидять в тилу, але отримують так, як бойові. І з цим точно треба щось робити, тому що грошей, як завжди, не вистачає. Гроші теж дуже часто ті, які є на соціальні виплати, на зарплати, а вони найбільша частка бюджету Міноборони, вони потім перерозподіляються, тому тут дійсно важливий аудит, тому що вони мають розподілятись максимально справедливо і без корупції. Управління держпідприємствами, мої колеги, вони займалися цим протягом всієї діяльності Громадської антикорупційної ради, відвідували багато підприємств, знаходили там діючі СТО, якісь інші заклади громадського харчування. Дуже сумніваюся, що при цьому міністерство отримувало належну оплату. Ця історія, вона триває, там, я не знаю вже скільки, не думаю, точно десятиліття, да, про неефективне управління. А держпідприємства, на жаль, нічого попри аудити міністерство наразі не могло зробити з цієї сфери. Ну, я сподіваюся, вже от зараз після нового аудиту, з приходом нового керівництва, можливо, будуть вжиті якісь кроки, але поки що, ну, скільки ми не проговорювали цю проблему, на жаль, з ній мало що змінилося. Традиційно там є в аудиті тема харчування, вона зараз буде актуальна знову через те, що є проблеми з забезпеченням певних частин харчами. Виникають вони як через прорахунки з логістикою від постачальників, так і від того, що, наприклад, нищпроди, які втратили свою корупційну жилу, вони вже не можуть гратися в розпил грошей напряму з постачальниками, коли вони замовлятимуть 3 тонни ковбаси, привозитимуть тільки 2 тонни, а гроші від тонни ковбаси будуть просто розподілені по кишеням. От деякі з них вирішили помститись ДОТу. Зараз постачальники нові, які точно не мали практики такої роботи, вони отримали не 26% від каталогу, які замовлялись раніше, да, там бурячок, картопля, м'ясо, якісь сосиски, згущене молоко, печиво, вони отримали майже 90% каталогу, включаючи 0,5 тонни крупи сагу. Я взагалі не впевнена, що в таких обсягах ця крупа зараз є десь в Україні. Не знаю, знаючи про неї вже рік і спеціально намагаюся її побачити в супермаркетах. От навіть в центрі Києва її не знайдеш, да, там в якійсь.
Тетяно, це що за крупа така дефіцитна?
А вона дефіцитна крупа, вона популярна в Ізраїлі. Чим вона якби цікава? Вона безглютенова, тобто її використовують для спеціальних дієт. Навіщо вона нашим військовим? Я, чесно кажучи, не впевнена в її поживності, а зважаючи на те, що вона коштує так, як нешліфований рис, і в 2 рази дорожче, ніж гречка, то очевидно, можна було б робити вибір в бік більш дешевих круп, тим більше, що Гроші то списуються в доводачі, це якісь там 118 гривень на день. І тобто ти можеш уявити собі, як будуть списані оті 50 кілограм базиліку, про які я писала цього тижня, які замовила одна з військових частин. Не знаю, як вони будуть вживати і що зготувати 150 кілограмів базиліку. Але майже такий же обсяг ковбаси можна було купити за ці ж гроші. І звісно, що солдати 50 кілограмами ковбаси наїлися б значно більше. Не кажучи про те, що ціна кілограму там найкращого вирізки м'яса, вона б коштувала 260 гривень. Тобто майже вдвічі дешевше, ніж базилік, травичка. Ясно, що ще було б ще вдвічі більше калорій отримати, можна було б там і
житості отримати. Я так розумію, Тетяно, я так розумію, що начпрот, який це замовив, не їсть м'яса, так би мовити. Травоядна.
Я прямо от хочу подивитися, коли ці постачальник повезе ті 50 кілограмів базиліку, якось попроситись з ним подивитися взагалі на Нечпрода і на військових тієї частини, які взагалі оце щастя отримують. Тому що я, чесно, не розумію, що грався Нечпрод цієї частини, як він буде пояснювати ці 50 кілограмів базиліку. Ну, так само, як і ті, хто замовили півтони крупи саго або якогось там дуже смачного осетра. Да, ми нарешті дочекалися з Юрієм Ніколом, що замовили осетра. Ми там з нього пинули рік, що він існує лише для балансування цін в каталозі, який давно, ну, треба щось з ним робити. І я не впевнена, що треба його скорочувати, але точно треба, наприклад, ввести обов'язкове меню, щоб солдати отримували не одноманітну їжу, скажімо, там перловку і сосиски, та в них було б там 20 варіантів меню, але це був би певний зафіксований перелік продуктів, та і не було б такого випендрежу з крупою саго і базиліком. А якщо там, я знаю, що зараз просувається ідея децентралізованих закупівель, ну якщо комусь от кров з носа треба під час війни поїсти базиліку в 50 кілограмів, ну давайте спробуємо через децентр замовити через децентралізовані закупівлі 50 кілограмів базиліку. Я хочу подивитися знов-таки на цю Нацпрода і керівника частини, які це будуть пояснювати своїм солдатам.
Тетяно,
тобто зараз ця історія виглядає тупо як тролінг для ДОТу, щоб показати, що вони не справились з постачанням, що через них армія голодна. Ну і відповідно, щоб керівництво міністерства ухвалило відповідні рішення щодо керівництва ДОТу. Думаю, що історія ця досить прозора. Знаю там інші випадки, коли виробники відмовляються контрактуватися з нинішніми постачальниками, тому що попередні постачальники погрожують не заплатити гроші за попередні періоди. Тому, ну, на жаль, досить брудна гра навколо постачання армії їжі, вона триває.
А безглютенова крупа, осетрина і базилік, тобто трава, це все тягне на таке, на спеціалізований якийсь ресторан. Але
ну, я і прям ресторан на меню, я знаю, що багато там ресторанних поварів мобілізували, от деяких навіть мобілізували в КСЛ, от смачно там годують, чесно, навіть себе пробувала. От, але ну я не впевнена, що справді треба гратися в такі ігри.
Тетяно, але слухай, от кожен начпрод, це ж конкретне абсолютно прізвище. І якщо ми говоримо про подібні фокуси, це ж тягне на ну певний саботаж в умовах воєнного стану. Яка проблема розібратися з такими фінтами?
Ну, напевно, проблема в бажанні, да? І давай ми зараз з тобою зачепимо іншу історію, яка сталася цими днями. Історія Дмитра Волошенкова, який працював до вчора в ДОТ. Ну, вчора стало відомо, що він написав заяву про звільнення, чи буде найближчим часом звільнено. Але це людина, яка працювала за часів Януковича в Одеській обласній адміністрації, яка ходила на мітинги антимайдану, мала чують про російські погляди, ходила з георгіївською стрічкою і раптом опинилася в епіцентрі укладання міжнародних контрактів для агенції закупівлі зброї. Найбільш сенситивна інформація в руках цієї людини. А в 2021 році його не вдалося люструвати. Хлопець поновився завдяки рішенню Одеського суду. Ну і здавалось би, в чому секрет успіху у хлопця та то генерала СБУ. Тобто, якщо до цього ще й от поки Кіпера не призначили головою Одеської адміністрації, саме батько Волошина Борис виконував обов'язки голови адміністрації. Ну, тобто такий досить тривіальний непотичний секрет успіху, як для України, але він ставить взагалі то питання вже вкотре щодо того, а як здійснюються у нас певні перевірки, і завдяки чому у нас деякі люди отримують свої посади.
Марина Безрукова вже заявила, що процес звільнення Волошенкова триває. І слухай, але ж це кидає тінь, в принципі, на перевірки, які здійснює Служба безпеки України. Та? Тобто тут, ну...
Так, це якби питання взагалі і до Міністерства оборони, як працює їхній відділ там по планці, як вони самі перевіряють, як ООС перевірялося. Це не призначення Марини Безрукової Волошенкова, а це призначення попереднього керівництва Володимира Пікузо. Ну, причому, що ми не можемо навіть гарантувати, що це була особиста воля Пікузо, тому що, ну, явно, що Пікузо точно не головний актор в цій грі, він так само там асоціювався з певними людьми при його призначенні. Тобто, скоріше за все, і для Пікузо ця людина була спущена згори, але от в нас виникає питання, чи дійсно здійснюються перевірки. Чи здійснюються перевірки належним чином, коли когось треба працевлаштувати на хлібне місце, чи здійснюються у нас належним чином перевірки, коли деякі нищпроди починають випендрюватися і замовляти там базилік. Чим вони керуються в цьому випадку?
Ну, ми сподіваємося, що зараз буде якась перевірка здійснена Службою безпеки України, хоча непроста справа. Якщо тато генерал СБУ, та, то, можливо, якби об'єктивно перевірку зробити досить важко. Можливо. Я от читаю видання...
Ну, може статися історія, знаєш, як ми дивилися там 2 тижні тому, коли... представники НАБУ в суді пояснювали, чому немає, власне кажучи, якихось оперативності щодо дій щодо Артема Шила, ну, тому що дуже важко стежити за Артемом Шилою, який є одним з топових співробітників СБУ. Тому, ну, мені здається, що зараз якраз СБУ варто було надати якісь чіткі пояснення з цього приводу, тому що, ну, кількість історій, які негативно впливають на їхню репутацію, попри всі там здобутки, які роблять ті військові, які і створюють ворони, і здійснюють суперуспішні спецоперації на території ворога, фактично такими там точковими історіями з Вітюком, з Шилом, от з таким Волошенковим, вони просто це все перекреслюють і знову повертають СБУ до іміджу корумпованої структури, яка там заробляє на якихось схемах.
Тетяно, я тут така історія. Тобто за високопосадовцем, посадовцем СБУ, ну вже екс-високопосадовцем СБУ Артемом Шилом важко стежити, ну тому що він високопосадовець СБУ, а за журналістами з команди Бігуса стежити значно легше. Тут я просто, знаєш, я згадую анекдот про людину, яка там загубила гроші і шукає їх під ліхтарем. У неї запитують така, ти точно тут гроші загубив? Та ні, каже, я там в темному місці, а чого ж тут шукаєш? Так тут же легше шукати. Тут легше шукати, так. Ну, мені здається, що від таких практик точно треба відмовлятися.
Абсолютно з тобою погоджуюсь, тому що це не красить нашу країну, і кожен наш опонент, він потім всі ці історії використає проти нас, щоб не давати нам допомогу і розказувати, які ми корупціонери, і тому гроші треба передати жертвам повені, а не якісь там українцям, які погрязли в корупції.
Ну, ось, власне, політичний аспект. І тут наступна історія. Видання «Інформатор.ua», я зараз цитую, один з головних фігурантів снарядної справи, це справа Львівського арсеналу, як ми з вами пам'ятаємо, коли зникло 1,5 мільярда державних грошей, гривень, а натомість Україна не отримала ані мін, ані танкових зарядів. Отже, один з головних фігурантів снарядної справи щодо незаконного заволодіння майже 1,5 мільярда гривень на придбанні боєприпасів для Збройних сил України фактично залишився без запобіжного заходу. Мова йде про колишнього чиновника Міністерства оборони України Олександра Лієва. 12 березня Лієва відпустили додому, потім скасували рішення, але він не повернувся до СІЗО, як повідомляє громадська організація Transparency International Україна. Хоча апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення про звільнення Лієва під особисте зобов'язання, термін його утримання під вартою сплив 8 квітня, тому він не став повертатись до СІЗО. Тетяно, в мене до тебе питання наступне. Що нам відомо про статус Олександра Лієва на сьогодні? Він фігурант справи, він підозрюваний. Чи, можливо, він вже герой України, який шукав? Ну, от людина шукала ж снаряди і міни, просто не знайшла їх. А 1,5 мільярда гривень втрачені, ну, то таке технічне питання. Що відомо стосовно Олександра Лієва?
Знаєш, я би, напевно, більше ставила питання взагалі, що відомо щодо цієї справи, тому що ми пам'ятаємо цей такий дуже цікавий фінт ушами, коли справу Нацпола понесли до Вищого антикорупційного суду з прицілом, що надалі її передадуть саму НАБУ. За якийсь час справу дійсно принесли до НАБУ, а потім Національне антикорупційне бюро, подивившись на статті, подивившись на зібрані матеріали, повернуло назад цю справу до Нацполу. І от, власне кажучи, уже оця, ці перипетії, які відбуваються з цією справою, нам змушують говорити не тільки про те, що там відбувається з Лієвим в плані його там утримання під вартою, скоріше за все, я так розумію, що через якийсь час він повернеться до своїх справ з розмінуванням, з тим, що взагалі з цією справою будуть. Тобто нам, скоріше за всього, пред'являть історію, ну дивіться, там 800 мільйонів, вони були заарештовані, а там он Харшаєв із штанів вискакує, щоб повернути Міноборони замість 100 тисяч, 7 тисяч мін, незрозуміло якої якості, я сподіваюся, зараз військові теж будуть трошки ретельніше перевіряти склади і переконаються, що ці 7 тисяч мін десь є, а не вони існують лише на папері і на фотках Хорошаєва. Але виглядає історія так, що сама справа розвалена.
Ну і паралельно те, що ти згадала, сам Олександр Лієв присів, я так скажу, ну це чиновницький такий лексикон, так, на тему про розмінування. Там теж очікуються значні гроші. Партнери дуже переймаються цією історією з розмінуванням. Тобто чергове хлібне місце?
Безумовно. І ти правий, що наші партнери, вони дивляться на ці історії там з якогось свого попереднього досвіду, і ясно, що проблема розмінування вона є, а вони навіть дуже хочуть дають гранти на журналістські матеріали про розмінування, не кажучи вже про саме розмінування, тому звісно, що це хлібне місце. А питання, як потім нам нарозміновують такі розміновувачі імениті і колоритні. Ну, але, здається, це теж нікого не цікавить, тому що, взагалі вся ця історія виглядає так, що Лієв – це точно не вершина айсбергу в цій історії, чи не найглибша частина, не знаю, як правильно казати, в цій ситуації, але от і те, що відбувається з Хмельницьким, з Лієвим, Шаповалов ще, здається, не вийшов з СІЗО, а так от те, як ці люди потроху після зникнення їх з такого медійного поля зору виходять з СІЗО, вона свідчить про те, що, на жаль, є великі сумніви, що ці люди будуть покарані за те, що вони зробили.
Ну так, я просто переживаю.
А от, наприклад, в історії з Хмельницьким і Шаповаловим, і в історії з куртками, там якби без варіантів, що ці люди підписували, і вони читали цей контракт. І вони знали, що люди, які...
Давай так по черзі, Тетяно, давай так по черзі. Тобто у нас є такі переживання з приводу того, щоб на розмінуванні не сталося те, що із мінами, із танковими снарядами, коли гроші були виділені, а воно якось не розмінувалося. Але ж ми старалися, просто не змогли розмінувати, щоб не повторилася подібна комбінація. Стосовно
Шапо... Слухай, знаєш, воно ж ще чим цікаве розмінування. Наприклад, я коли сиділа в окупації, мене росіяни там добрих 2 тижні кошмарили, що я нікуди не рипалась нікуди виїжджати, да, там, це так не для мене, а взагалі там як навіювання було, що вони замінували поля. Ну, це не завадило мені по замінованому полю виїхати просто навпашки, але уяви, тобто десь воно там в уяві когось виглядає як заміноване поле, насправді це була брехня росіян, але для когось спритного ділка в Україні це буде розміноване поле, тому що, отже ж була така інформація, що вони його замінували. Тому історія дуже хлібна.
І була інформація про те, що людина виїхала через це поле, не підірвалася, пощастило. Слухай, у нас секунди лишаються, але ти згадала того ж В'ячеслава Шаповалова. А чому він так довго сидить в СІЗО, я не можу зрозуміти. Тобто, ситуація ж дуже проста. Якщо винен, засудити, якщо не винен, вибачитись, випустити. Країна потребує генералів. В країні війна зараз. А що насправді відбувається? Тому що Шаповалов написав листа президентові з Лук'янівського слідчого ізолятора. Як на мене, він написав, це як зізнання було.
Це такий шантаж махровий, якщо чесно.
Що?
Це був такий махровий шантаж, де він фактично погрожував президенту, що він розкаже, як насправді віддавалися накази в перші дні війни, і тоді бідними будуть всі.
І все, і ситуація заспокоїлася. Тобто, ну, ось, знаєш, тут, ну, якби можна посидіти певний час, а далі вже, ну, діяти по ситуації. Може, і проблема розсмокчеться якимось чином.
Ну, і знов-таки ми будемо опиратися в те, що ми не бачимо розгляду справи по суті, і, можливо, там зібрані будуть матеріали так, що ну, буде всім соромно в залі суду, що, ти, що все взагалі називається кримінальним провадженням. Може ж ще так склатися історія, і потім і Шаповалов, Хмельницький, і всі інші будуть розказувати, що вони добропорядні громадяни, а це лихі і недобрі журналісти, їх поплюжили, і тепер треба судити журналістів.
А це не може бути такою технологічною відсидкою, щоб, ну, якби, от весь ланцюжок прийняття рішень не полетів, тому що, ну, ми ж з тобою далекі від того, що там вся справа у В'ячеславі Шаповалові, правда?
Ну, як мінімум, можливо, треба, щоб хтось із тих, на кого може вказати Шаповалов, тихенько виїхав з країни. Ну ж, я далека в цьому завжди звинувачувати Офіс Президента, там кивати зразу на Зеленського і Єрмака.
А я не називав. Слухай, я не називав.
Да. Ну, тут я щоб пояснити нашим слухачам, що це могли бути люди, які сказали, слухай, я тут від Зеленського прийшов, в мене телефончик є, от дивися, 5 хвилин назад з ним говорив, давай, мені тут контракт на снаряд, у мене хлопці вже тут готові вести. Ну і хтось міг розвісти, що ти вуха, а хтось міг сказати, слухай, віддавай мені тут 5% з того контракту і без проблем ти його отримаєш.
Ну, до речі, В'ячеслав Шаповалов в цьому листі до президента написав, та, що він згадує цю третю ніч від початку повномасштабного вторгнення і так далі. І що він пише? Тоді на складах не було запасів шоломів і бронежилетів, тобто найнеобхіднішого, найелементарнішого. Достатньої кількості форми не вистачало, тому що армія збільшувалась в геометричній прогресії. Я думаю, що, звісно, справа не лише у В'ячеславі Шаповалові, а мало бути досліджена взагалі система прийняття рішень, а кількома каденціями посадовців, які мали приймати ці рішення. Адже наші партнери задовго до вторгнення говорили, що вторгнення буде, рийте окопи, буде вторгнення, готуйтеся. І тут ми з вами читаємо, склади були порожні. Я думаю, що тут...
Ну, це питання, чому той же Таран поїхав послом, да, в європейську країну спокійно собі там гуляти по Любляні або по Відню, пити там каву і не тільки каву, а країну він залишив з пустими складами. І ніхто не розглядає взагалі діяльності цієї людини. Ні, його почесно відправили послом.
Андрій Таран, посол в Словенії, така чудова, красива європейська країна, живе в комфорті і не відповідає на питання, чому ж склади Міноборони були порожніми. І не лише він не відповідає. Тетяна Ніколаєнко, журналістка «Цензор.нет», членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, з нами була на зв'язку. Тетяно, дякую.